Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ka gjasa që Kosova të themeloj një asociacion bosh ose fare, thot Marko Prellec nga grupi ndërkombëtari krizave. Në Bashkimin Evropian thonë se Kosova rrezikon të mbetet prapa në rrugën drejt BE-s për shkak të veprimeve të njëanshme. Përkundër sanksioneve, mediat ruse të qasshme në Kosovë. Pretendimi Donald Trump për imunitet u hodh poshtë, çfarë pritet të ndodhë tani? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë sot se Kosova rrezikon të mbetet prapa në rrugën e saj drejt antarësimit në blok për shkak të siç i quajti ai veprimeve të një anshme të saj. Ai bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të përqendrohen në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshjet për të cilat janë pajtuar në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kosova është kritikuar vazhdimisht së fundmi nga BE-a për shkak të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për të ndaluar përdorimin e dinarit serb për transaksione me para të gatshme në gjithë vendin, si dhe për mbylljen e disa komunave paralele serbe në Dragash dhe Pej. BE-a i ka quajtur të njëanshme këto vendime dhe ka kërkuar që Kosova të zgjidhë këto çështje në bisedime me Serbinë në dialogun e ndërmjetësuar nga ajo. Po shohim shumë gjëra për të cilat kemi reaguar, sidomos në rastin e Kosovës me veprime të njëanshme që kanë krijuar shqetësim për ne. Kjo krijon frikë në anën tonë se Kosova mund të mbetet jashtë dhe të mbetet prapa, ka thënë Stano. Rregulloria e BÇK-s, e cila kërkon që euroja të jetë valuta e vetme që mund të përdoret për pagesa me para të gatshme në gjithë vendin, hyri në fuqi më një shkurt me gjithë trysnin e madhe ndërkombëtare për shtyrjen e zbatimit të saj. Vendimi për heqjen e dinarit në Kosovë përkon me mbylljen e komunave paralele që punojnë në sistemin serb dhe janë të paligjshme në Kosovë. Në dy javët e fundit janë mbyllur 4 komuna paralele serbe në Dragash dhe në Pej. Stano tha se nuk shë rrezik për bllokim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht mungesës së përparimit në disa takime të fundit. Dialogu po vazhdon dhe ne po vazhdojmë të ndihmojmë palëve që më në fund të fillojnë të sillen në mënyrë konstruktive dhe ato të lëvizin përpara. Nuk kemi frikë nga ndonjë bllokadë, në fakt ne nuk kemi frikë nga asgjë, por vetëm kemi frikë që njerëzit në Kosovë dhe në Serbi të mbesin jashtë asaj që është për ta e rëndësishme procesi i integrimit, theksoi Stano. Ai shtoi se ne vazhdojmë punën tonë dhe përfaqësuesi i posaçëm Miroslav Lajçak si dhe përfaqësuesi i lartë Josep Borrell janë duke vazhduar punën me partnerë si me ata në rajon, ashtu edhe me ata në skenën ndërkombëtare, për të mundësuar të dyja palëve që të nisin të bëjnë hapa të cilat do të mundësonin avancimin në të gjitha çështjet në dialog, sidomos në zbatimin e gjithë asaj që është arritur vitin e shkuar si në Bruksel, ashtu edhe në Ohër. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, tha sot se gjatë një takimi me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, janë pajtuar se rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit është në një periudhë tranzicioni. Ai tha se guvernatori i BÇK-s, Ahmet Ismaili, ka përmendur se faza e tranzicionit mund të përfundojë në fund të shkurtit, por prap nëse ka dishmëri nga pala tjetër, sepse çdo afat që e cekim tani do të ishte i pasakt. Kur u takova me kryeministrin, kemi ardhur deri te një përfundim, që kjo është një periudhë tranzicioni, kështu që shfrytëzuesit ta kenë një mundësi që të përgatiten për përdorimin e kësaj rregullore. Nga ana juridike dhe teknike, kjo është mënyra e duhur që të vazhdojmë, tha Rašić. Vet Kurti tha dje se e kupton që një periudhë tranzicioni është e nevojshme, duke shtuar se një periudhë e tillë tranzicioni vetëse ka nisur. Një periudhë tranzicioni kur nuk duhet të keq interpretohet si sulm apo ndarje thelluar dhe pasiguria e shkurtër që hase gjatë kësaj periudhe nuk duhet të shfrytëzohet për përfitim politik, ka thënë Kurti sipas një njoftimi të lëshuar dje nga zyra e tij. Rašić tha se kreu i BÇK-s e ka njoftuar gjatë një takimi sot se Banka Kosovare do ta kontaktojë qysh sot Bankën Popullore të Serbisë për arritjen e një marrëveshjeje për transaksionet e parave në Kosovë dhe këmbimin e tyre në euro. Ajo përmendi këtë si opcion të parë për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ndërsa si mundësi të dytë, tha ai, është që bankat që kanë degë në Kosovë dhe Serbi të mundësojnë shpërndarjen e transaksioneve në euro. Rashis përkujtoi se nga fundi vitit të kaluar dihej se banka NLB Komercialna, e cila ishte e vetmja e licencuar për të operuar me dinar në Kosovë, do t'i mbyllte degët e saj dhe ngriti pyetje se pse asnjë institucion tjetër financiar nuk ishte i licencuar prej asaj kohe. Rashis nënvizoi se institucionet arsimore dhe shëndetësore të Kosovës, të cilat punojnë në sistemin serb, do të vazhdojnë të punojnë si më parë dhe se disa informacione për shfuqizimin e tyre nuk janë të sakta. Dua t'u them të gjithëve, veçanërisht punëtorëve në ato institucione, se një gjë e tillë nuk do të ndodhë, sepse kam bindjen e prerë të vetë kryeministrit se ata mund të vazhdojnë punën e tyre, tha Rashiç. Banka Popullore e Serbisë tha se autoritetet në Kosovë sot nuk kanë lejuar që në territorin e këtij shteti të hyjnë fondet në dinar. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësues të palës serbe erdhën në pikën kufitare Jarin dhe pyetën se a lejohet çarkullimi i mjeteve. Ne ua kemi sqaruar se pa pasur autorizim nga Banka Qendrore e Kosovës nuk lejohet çarkullimi i mjeteve, tha Stavileci. Sipas Bankës Popullore të Serbisë, fondet ishin të destinuara për të paguar pagat, pensionet, kontributet shoqërore dhe pagesat e tjera për serbët që jetojnë në Kosovë. Në bazë të një praktike të kamotshme, automjeti i Bankës Popullore të Serbisë me mjete në dinar sot është dërguar në pikalimin në Jarin, ku parat për transporte më tem do të merreshin nga vetura e kompanisë Henderson, e cila ka licencë nga autoritetet e Prishtinës për transportin e parave, por ajo është kthyer pa asnjë shpjegim, tha Banka Popullore e Serbisë përmes një njoftimi të lëshuar sot. Kjo bankë tha se parat ishin të destinuara të shkonin në kasafortën që ajo ka në Leposavić, një prej katër komunave në veri të Kosovës ku serbët janë shumicë. Banka Popullore e Serbisë donon fuqishëm incidentin e sotëm dhe ritheksohet se është e nevojshme që menjëherë të fuqizohen masa diskriminuese dhe të paligjshme të ndërmarra nga autoritetet e përkohshme në Prishtinë për të mundësuar transportin dhe shpërndarjen pa telashe të dinareve dhe për të parandaluar kufizimin e kushteve për jetë të popullatës serbe në Kosovë dhe Metohi, thuhet në njoftimin e tyre. Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë se vendimi që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë do të duhej të negociohej në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë që i ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Sipas tij, dinari nuk është vetëm një monedhë për të mirë ose për të keq, komuniteti serb varet prej tij. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se vendimi për të, ashtu si dhe mbyllja e disa komunave paralele serbe në Kosovë, do ta ndikojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe që pritet të formohet. Ashtu siç janë gjërat tani, ose nuk do të kemi asociacion, ose do ta kemi një, sa për të thënë, që do të jetë një institucion bosh, të cilin qeveria do ta krijojë në mënyrë të njëanshme, pa asnjë përpjekje reale për t'i plotësuar nevojat e komunitetit që supozohet se duhet ta ndihmoj. Dhe kjo është për keqardhje, thot Prelec. Bisedën me të e ka zhvilluar Valona Tela.
How do you see latest moves of Kosovo?
Zoti Prelec, si shihni veprimet e fundit të autoriteteve kosovare për të miratuar një rregullore që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë, si dhe për mbylljen e disa komunave paralele serbe?
The Kosovo government is moving more quickly than I expected them to. But they're moving in the same direction in which they
Mendoj se qeveria Kosovës po lëviz më shpejt se që presja prej saj. Po lëviz në drejtim që e ka synuar për ca kohë e që ka qenë vendosja e rendit juridik të Kosovës në të gjithë territorin e saj dhe heqja pjesëve të mbetura të Serbisë që janë të pranishme në mënyrë substanciale në komunat në veri, por në një lloj mënyre edhe në disa zona të tjera me shumicë serbe.
How do you comment the fact that 25 years since the war dinar is being used?
Si e komentoni faktin që edhe 25 vjet pas luftës përdoret edhe dinari dhe funksionojnë edhe institucionet serbe?
Well, we're seeing the solution right now. I mean, it's a unilateral solution, right?
Po e shohim zgjidhjen tani. Është zgjidhje e anshme që do ta bëjë të pamundshëm përdorimin e dinarit.
But yeah, harsh was based on harsh reactions from
Ka pasur reagime të ashpra nga komuniteti ndërkombëtar.
Well, I think the background to those harsh reactions, which are totally understandable, is that these things are
Mendoj se sfondi atyre reagimeve të ashpra të cilat janë krejtësisht të kuptueshme, është se këto gjëra janë jashtëzakonisht rëndësishme për komunitetin serb në Kosovë, si në veri ashtu edhe në jug. ata varen në mënyrë eksistenciale nga institucionet serbe. Nëse ato i largoni brenda natës, ata njerëz, shumica dërmuese, mendoj se do të kishim pak mundësi të tjera, vetëse të përpiqen të largohen. Megjithatë, dua të jemi kujdesshëm këtu. Qeveria e Kosovës, duke bërë atë që po bën, nuk po përpiqet të dëboj serbët. Mendoj se nuk ka asnjë shenjë për këtë, por efekti asaj që bën çon në tkurrje të komunitetit. Kjo mund të ketë pasoja shumë fatale për karakterin multietnik të Kosovës dhe për shpresat e saj për marrëdhënie të përmirësuara me Serbinë, si dhe për integrim të plotë në komunitetin ndërkombëtar. Mendoj se këto shqetësime janë në thelb të reagimeve të mëshme perëndimore të Kosovës.
And I think those worries underlie the concerns expressed by Kosovo's Western friends.
So how should Kosovo government act?
Atëherë si do duhet të veprontë qeveria e Kosovës sipas jush?
I think it's not the right way. I concur with the concerns expressed by the US embassy, the OSCE.
Mendoj se nuk është mënyra e duhur. Jam dakord me shqetësimet e shprehura nga ambasada amerikane dhe të tjerët. Por mendoj se e kuptoj llogaritjen që është duke bërë edhe Prishtina. Ata thjesht nuk besojnë se nëse trajtojnë komunitetin serb me një shkallë fleksibiliteti dhe zemërgjërsie, dhe i ofrojnë një shkallë të vetë qeverisjes, në këmbim do të marrin normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ata nuk besojnë në qasjen jep e merr. Nuk e besojnë se Serbia sillet me ta në mirëbesim. Frika e tyre është se nëse krijojnë një varësi autonome ose asociacion të komunave të caktuara, Serbia do ta marrë atë dhe nuk do të jasgjë. Kjo nuk është një frikë e parësyshme, e kuptoj, por megjithatë mendoj se është gabim.
So I understand that. Nonetheless, I think it's a mistake.
So should Kosovo do you think Kosovo should now postpone or suspend?
A mendoni se Kosova tani duhet ta shtyjë zbatimin e vendimit që ndalon dinarin?
Yes, I think they should. I think this is something that has to happen. But I think it's much better if it is done in a negotiated way.
Mendoj se duhet. Mendoj se kjo është diçka që duhet të ndodhë, por mendoj se është shumë më mirë nëse bëhet në mënyrë të negociuar përmes dialogut në Bruksel. Duhet një sistem që zëvendëson atë që bën dinari. Dinari nuk është vetëm një monedhë, është gjithashtu një sistem i madh i pagesave serbe. Për të mirë ose për të keq, komuniteti serb varet prej tij. Pra është shumë më mirë nëse bëhet në një mënyrë të planifikuar dhe të negociuar.
Yeah, it's much better if it's done in a planned and negotiated way.
Yeah, but Kosovo doesn't want that, and this marks yet another instance of Kurti's refusal.
Po, por Kosova nuk do kështu dhe ky është një tjetër shembull i refuzimeve të kryeministrit Albin Kurti pas asociacionit targave. Këto refuzime në të kaluarën janë përcjell me masa të caktuara. A prisni tani masa të reja nga Perëndimi kundër Kosovës?
I think there is relatively little to be gained by the West in imposing different measures or sanctions or what have you on Kosovo.
Mendoj se Perëndimi fiton relativisht pak nga vendosja e masave ose sanksioneve kundër Kosovës. Mendoj se një nga gjërat me të cilat po përballen SBA-ja dhe Bashkimi Evropian është ndikimi i kufizuar i tyre në Kosovë. Ka ekzistuar për kohë të gjatë perceptimi se diplomatët perëndimor, e veçanërisht ambasadori amerikan, është një lloj sundimtari në Prishtinë. Për kohë të gjatë askush nuk ka bërë përpjekje ta ndryshoj këtë. Kurti e ka bërë. Është fakt se ai është kryeministri i qeverisë së Kosovës. Ai ka fuqi dhe mund të bëjë çfarë të dojë. Unë nuk pres më tepër se përgjigje retorike, kurse Kosova ka të ngjarë të paguajë çmimin, duke mbetur në statusin e saj aktual ndërkombëtar për një të ardhme të paparashikueshme.
Por udhëhecit e Kosovës thonë se veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin.
Yeah, and they're right, but the legality I think is not the sole or even the best, you know, measure. I mean, of public policy, you have to decide.
Po, edhe kanë të drejtë, por lishmëria nuk është masa e vetme apo më e mira në politikë. Ju duhet të vendosni se cila politikë ka më shumë gjasa t'ju çojë drejt qëllimeve tuaja dhe si të veproni mirë për njerëzit që i përvatsoni. Pra, qeveria e Kosovës duhet të mendojë edhe për shumicën shqiptare, por edhe për pakicën serbe. Ata janë gjithashtu qytetarë të Kosovës, interesat e të cilëve mendoj se duhet të jenë më lart në agjendën e kryeministrit.
Do you think are there alternatives approaches?
A mendoni se ka çasti alternative apo kompromise që mund të përmbushin edhe qeverinë e Kosovës edhe pritjet e SBA-s?
Well, I think, you know, I think while Kurti, you know, like I said earlier, he doesn't believe in the quid pro quo. He doesn't believe that he's going to get from Serbia what he's being promised.
Siç e thash edhe më herët, Kurti nuk beson në qasjen merre e jep. Ai nuk beson se do të marrë nga Serbia atë që i është premtuar. Mendoj se ka ende arsye për të ecur përpara dhe për të trajtuar komunitetin serb në Kosovë më shumë zemërgjërsi dhe për t'i dhënë një shkallë më të madhe të vetëqeverisjes. Mendoj se kjo do të ishte mirë për Kosovën, për arsye të ndryshme. Me vite të tëra e kam thënë se shumë njerëz e kanë thënë se ka shumë shembuj të autonomive territoriale në Bashkimin Evropian dhe se shtetet që i kanë ato nuk duket se vuajnë për tyre. Në fakt, shtetet që kanë autonomi territoriale janë disa nga më të pasurat, më të fuqishmet dhe më të qëndrueshmet brenda Bashkimit Evropian. Pra, kjo mund të jetë një gjë e mirë për të bërë. Ka dhe një aspekt tjetër këtu që duhet të marrim parasysh. Sundimi i ligjit në Kosovë tashmë ka inkorporuar disa obligime ndaj komunitetit serb, përfshirë atë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar në vitin 2015 se disa parimet e tij nuk kanë qenë përputhje me frymën e kushtetutës. Por megjithatë, krimi i stacionit ka qenë detyrim. Qeveria thjesht ka zgjedhur të kësaj interpretoj atë vendim. Qeveritë e njëanshme kanë vepruar kështu. Pra, kjo është gjithashtu pjesë e përpjekjeve për sundim të ligjit brenda Kosovës.
So this is also something that's part of the struggle for the rule of law within Kosovo.
Pezullimi për një kohë të caktuar i rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe informimi i qytetarëve serb për hapjen e llogarive në bankat komerciale është zgjidhja e vetme për zbatim efektiv të rregullores, thon njohës të çështjeve financiare. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Vetëm në euro. Kjo është përgjigje që japin disa ekspertë çështjeve financiare të pyetur nga Radio Evropa Lir, se cilat janë zgjidhjet e mundshme të serbëve në Kosovë për pagesa pas ndalimit të dinarit serb. E vetmja gjë që sipas tyre duhet të bërë është që t'u jepet kohë për t'u informuar dhe edukuar për hapjen e llogarive në bankat komerciale të Kosovës. Serbia, që nga pas lufta me 1999, e ka përdorur monedhën e saj për t'i paguar pensionet, ndihma sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë. Qytetarët e në komunat me shumicë serbe kanë mundur, po ashtu të tërheqin dinarin nga bankomatet e bankave me bazë në Serbi. Në shumicën e dyqaneve, edhe çmimet kanë qenë të ekspozuara në dinar. Vendimi ka bërë që disa qytetarë serbë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë të shprehen të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me pensionet, rrogat dhe pagesat tjera që i marrin nga shteti Serbisë. Banka Qendrore Kosovës ka siguruar se rregullorja e saj nuk ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në euro në bankat e licencuara në Kosovë dhe ka bërtirje për hapjen e këtyre llogarive. Megjithatë, rregulloria e saj ka nxitur reagime të furishme nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. BQK-ja, kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, është përgjigjur se nuk ka ndonjë kërkesë të re lidhur me rregulloren në fjalë dhe ka bërë të qartë qëndrimin e saj, duke dhënë me kohë dhe në respekt të plot argumentet e saj ligjore. Vendimi BQK-s është i drejtë, thot Shkumbin Misini, profesori ekonomist në një kolegj privat në Prishtinë, por jo në kohën e duhur. Sipas tij, qytetarët serb nuk kanë pasur kohë të mjaftueshme për t'u informuar, andaj zbatimi duhet të shtyhet për ca kohë. Banka Qendrore e Kosovës duhet të punojë dhe të informojë qytetarët serb, t'i sensibilizojë që të hapin llogari bankare në bankat komerciale në Kosovë, thot ai për Radio Evropa e Lirë. BQK-ja e ka publikuar rregulloren e re me 17 janar dhe ajo ka hyrë në fuqi me një shkort. Milazim Abazi, njohës i çështjeve financiare në Kosovë, thotë se kjo periudhë nuk ka qenë mjaftueshme. Pezullimi i zbatimit të saj deri në 45 ditë do të ishte i mjaftueshëm për informimin e durt të qytetarëve serb, thot ai.
Për shkak të informimit të drejtë të qytetarëve serb, kuta që janë nëpër Kosovë, që nuk ka asgjë kundër tyre, është në të tjerë në tyre, dhe ata të hapen llogari në euro, qoftë edhe në dinar në bankat të sovore.
Ai shpjegon se procedurat për hapjen e llogarive bankare janë të shpejta dhe mund të bëhen edhe online. Qytetarët me pas këto llogari mund t'i dërgojnë në institucionet e qeverisë së Serbisë, nga të cilat përfitojnë paga, pensione apo ndihma sociale, thot ai. Në anën tjetër, ekspertët ekonomisë thonë se në Kosovë ka banka të mjaftueshme të licencuara nga Banka Qendrore Kosovës. Në Kosovë përojnë 11 bankat e tila. Radio Evropa Lirë pyeti shumicën prej tyre se a kanë deg apo bankomate në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë dhe deri më tash vetëm Banka Raiffeisen tregoi se ka deg në Mitrovicë të Veriut, Berniak, Jarin, Graçanicë dhe Shterpc. Të tjerat nuk u përgjegjen, por në vefaqet e tyre zyrtare vret se shumica nuk kanë deg dhe bankomate në ato zona. Ndërsa në LB Banka ka dek dhe bankomatën në Mitrovicë të Veriut, Shterpcë dhe Graçanicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mediat ruse të sankcionuara nga qeveria e Kosovës ishin të qasme për përdoruesit e internetit në Kosovë në fillim të muajit shkurt. Radio Evropa e Lirë ka gjetur përmes disa testimeve se faqet që ishin dashur të jenë të bllokuara nga kompani që ofrojnë internet ishin let të qasme. Pas interesimit të Radios Evropa e Lirë, disa prej këtyre kompanive kanë vepruar në drejtim të bllokimit të faqeve të këtyre medjave. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Faqet e internetit të disa medjave ruse, të cilat u sankcionuan me një vendim të qeverisë së Kosovës për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, janë ende të qasshme në vend, zbuloi Radio Evropa e Lirë gjatë disa testimeve të bëra në fillim të këtij muaji. Realiteti se disa prej tyre ishin të qasshme për qytetarët e Kosovës përmes disa kompanive që ofrojnë shërbime të internetit në Kosovë, përfshirë edhe kompaninë publike Telekomi i Kosovës. Kjo e fundit tha se disa probleme teknike dhe sulme kibernetike quan në zhbllokimin e webfaqeve të sankcionuara që sipas Telekomit ishte i përkohshëm. Radio Evropa e Lirë gjeti po ashtu se institucioni përgjegjës i Kosovës që i udhëzon kompanitë e internetit për bllokimin e faqeve të sankcionuara nuk e ka përditësuar listën me media të reja që janë sankcionuar ndërkohë. E kontaktuar nga Reli, qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve në lidhje me sankcionet ndaj mediave ruse dhe zbatimin e tyre. Prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Kosova i ndërmori të gjitha masat sankcionuese që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ndërmorën kundër entiteteve ruse. Nën sankcione u futën edhe media ruse si RT-ja, e njohur më herët si Russia Today dhe Sputnik, të dyja të mbështetura nga Kremlini. BE-ja i arsyetoi këto sankcione me qëllim të ndalimit të dezinformimit rus, që synon destabilizimin e vendeve fqinje, BE-së dhe shteteve të saj anëtare. Nën sanksionet e BE-së dhe rrjedhimisht edhe ato të Kosovës, u fut më vonë edhe webfaqja rt.rs, që është versioni në gjuhën serbe i RT-s. RT.rs ose RT Balkan u hap në fund të vitit 2022 në Serbi, vendin që nuk i vendosi sanksione Rusisë. Kjo webfaqe u sankcionua me paketin e 11 të sankcioneve të BE-së në qershor të vitit 2023, e cila u adaptua edhe nga qeveria e Kosovës në korrekt të atij viti. Me vendimin për sankcionet të BE-së, këtyre mediave duhet të bllokohet transmetimi në të gjitha format përfshir faqet në internet. Radio Evropa e Lirë testoi hapjen e faqeve të RT-s dhe RT Ballkanit në pajisje të ndryshme që përdorin internetin që ofrohet nga kompani të ndryshme në Kosovë. Këto të fundit rregullohen nga Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Kompjuterike i Kosovës, ARKEP. Ndër furnizuesit kryesor të internetit në vend është edhe kompania publike Telekomi i Kosovës. Në testimet që Reli bëri me 2 dhe 5 shkurt të këtij në telefonat e lidhur me internetin e Telekomit të Kosovës, faqa rt.com u hap pa ndonjë telash, vetëm me një kërkim të thjesht në Google. Duke ju përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje, Telekomi i Kosovës tha më pas shkurt se është duke zbatuar vendimin për bllokimin e webfaqeve për rrjetin fikst të internetit, por në rrjetin mobil për arsye teknike dhe ndryrimit të platformave, sipas tyre janë zhbllokuar një kohë dhe se tani janë në proces të ndalimit, bile këto ditë së shpejti presim ti bllokojmë webfaqet edhe në rrjetin mobil, tha Telekomi. Ai shtoi se ka pasur edhe një sulm kibernetik dhe se gjatë asaj kohe faqet kanë mundur të hapen, por nuk e specifikoi kohën e sulmit. Shkurt Radio Evropa e Lirë foli sërish me drejtorin teknik të Telekomit të Kosovës, Halil Krasniqi, i cili tha se bllokimi i webfaqeve si rt.com është bërë sërish natën e 5 shkurtit. Ne jemi në proces të implementimit të platformave të reja, firewall të rinj, platforma për siguri kibernetike, kemi instaluar para 3 javësh, tha Krasniqi. Ai tha se është koincidencë fakti që riblokimi i webfaqeve në rrjetin mobil është bërë pas pranimit të pyetjeve nga Radio Evropa e Lirë. Ai siguroi se me investimet e reja ky problem nuk do të shfaqet më. Faqa rt.com rezulton e bllokuar në pajisjet që përdorin internetin e kompanisë private IPCO. Ndërkaq në operatorin MTS, kompani që bën furnizimi me internet në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, faqja rrt.com ishte e qasshme gjatë testimeve që bëri Reli në fillim të shkurtit. Ndonë se sankcionuar nga qeveria e Kosovës, web faqja rrt.rs apo e rrt.s në gjuhën serbe nuk gjendet në urdhrin e Arkepit për bllokim. Ky institucion i tha Radios Evropa e Lirë se në mars të vitit 2022, në bazë të vendimit qeveritar për sankcione, lista prej 124 web faqeve që duhej të bllokoheshin, ju dërgua kompanive që ofrojnë shërbime të internetit. Megjithatë, Arkepi nuk u përgjigj në pyetjen se pse kjo listë nuk është përditësuar edhe me media të tjera që janë sankcionuar më vonë, përfshirë rrt.rs. Web faqja rrt.rs ishte e qasshme në të gjithë ofruesit e internetit që testoi Radio Evropa e Lirë. Edhe pse BE-ja ndërmori sanksione ndaj Rusisë dhe mediave ruse tash e dy vjet, edhe në vendet anëtare të bllokut, zbatimi i tyre po përcillet me probleme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjykata e apelit e Shteteve të Bashkuara tha se ish-presidenti Donald Trump nuk ka imunitet nga ndjekja penale pasi ai akuzohet se u përpoq ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Rasti ndaj Trumpit ka ngjecur prej dhjetorit derisa ai po vazhdon me pretendimin se ka imunitet presidencial, ndërsa ankesa e tij e ka shtyrë tashmë datën e caktuar për gjykimin e tij, që ishte 4 marsi. Për hapat e ardhshëm në këtë rast mësojmë më shumë nga raporti në vijim përgatitur nga agentja Ana Kadria.
Gjykata e apelit e Shteteve të Bashkuara tha të martën se ish-presidenti Donald Trump nuk ka imunitet nga ndjekja penale pasi ai akuzohet se u përpoq ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Por ky vendim nuk nënkupton se Trumpi do të dalë para gjyqit më një herë. Trump e ka ndërmend të ankohet ndaj vendimit të panelit prej tre gjyqtarëve të gjykatës e apelit të Shteteve të Bashkuara për qarkun e Kolombias, tha një zëdhënës i fushatës së tij. Ai mund t'i kërkojë gjykatës së qarkut të arishqyrtojë vendimin e panelit ose t'i drejtohet direkt gjykatës supreme të Shteteve të Bashkuara. Rasti ndaj Trumpit ka ngjecur prej vjetorit, derisa ai po vazhdon me pretendimin se ka imunitet presidencial, ndërsa ankesa e tij e ka shtyrë tashmë datën e caktuar për gjykimin e tij, që ishte 4 marsi. Gjykata e apelit e shtyu deri të hënën futje në efekt të vendimit të saj për t'i dhënë kohë Trumpit të ankohet në gjykatën supreme. Nëse ajo vendos ta shqyrtojë ankesën e tij, atëherë rasti do të pushojë për disa javë apo muaj, derisa gjykata e lartë ta shqyrtojë ankesën. Nëse Trumpi i kërkon tërqarkut të gjykatave të Kolombias për ta dhënë mendimin, atëherë rasti do të vazhdojë derisa gjykatësit të vendosin se ata shqyrtojnë vendimin e tyre. Por nëse shumica prej 11 gjykatësve aktiv në gjykatë pajtohen për ta marrë në dorë rastin, rasti do të pushojë përkohësisht. Nëse Trump, i cili është lider në garën republikane për të nominuar kandidat për president, i fiton zgjedhjet dhe përsëri bëhet president, ai mund të synoj ta fal veten apo ta udhëzoj departamentin e drejtësisë, t'i hedh poshtë akuzat kundër tij. Shtyrja gjithashtu do t'i parandalonte procedurat disa javore të gjykatës, ku pritet të paraqiten ish aleat dhe aleat politik të Trumpit për të dhënë dëshmi për kundërshtimin e Trumpit, për ta pranuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020 dhe për tentimin e tij për të mos lejuar certifikimin e votave. Trumpi do të përfitonte madje edhe nga vonesa më e vogël. Gjykatësja amerikane e qarkut, Tanya Chutkan, e cila u theq rastin kundër tij, mund të ngurojë ta caktojë një datë për gjykimin e tij, e cila do ta linte Trumpin jashtë fushatës presidenciale në mes të saj në sezonin vjeshtor. Se kur mund të ndodhë gjykimi, kjo është e paqartë. Chutkan javën e kaluar e shtyu datën e gjykimit të tij, që ishte caktuar për 4 mars, duke thënë se do ta caktonte një datë të re sapo rasti të kthehej në gjykatën e saj. Nëse gjykata supreme vendos të mos merret me ankesën e Trumpit për imunitet, rasti me gjas do të kthehet te Chutkan brenda pak javësh, duke i hapur rrugën caktimit të gjykimit ndaj tij për këtë pranverë apo për fillimin e verës. Por gjykata supreme, shumica konservatore, së cilës prej 6 deri në 3 përfshin 3 të nominuarit të Trumpit, mund të dëshirojë ta jap qendrimin e vet në këtë çështje të rëndësishme. Nëse ajo merret me ankesën, atëherë rasti do të mbetet në pasiguri ligjore dhe caktimi i datës së gjykimit do të varet nga ajo se sa shpejt e merr vendimin gjykata e lartë. Një vendim se Trumpi ka të drejtë për imunitet për veprimet e tij si president do të jepte fund plotësisht rastit kundër tij ose do të shkaktonte shtyrje të tjera derisa gjykatat të vendosnin se cilat akuza nga akt akuza mund
mund të hidhen poshtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetje.